Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you.
Feels so right, it can be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all.
Oh, baby.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
L-ħodwa tajba lilkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana jina Lelios Peteri wara il-mikrofonu illum it-tlieta 10 ta' Awwissu 2021 għal edizzjoni oħra ta' Bonġu Mill-Lajn. Il-ħin 48 minuti. L-ħodwa tajba ħbieb bonġu. Naħseb li ħafna minnkom diġà qamu jew ilhom li qamu, oħrajn għadhom fil-friex, forsi qed jistempħu issa. U hemm oħrajn għadhom mitlufa fl-isbaħ raqda orqdu hemm. Nittama li kelkom lejl tajjeb u lejl ta' mistrieħ u issa tinsabu ippreparati biex flimkien għal ġurnata oħra it-tielet ġurnata minn din l-iskeda ngħadduha fil-kumpanija ta' xulxin bis-saħħa ta' radju tagħna ir-Radju Lauretana. Li qegħdin infakru l-14-il sena mitwaqqif tiegħu u xekk fil-5 ta' Awwissu ir-Radju tagħna kellu l-birthday. 14-il sena. 14-il sena ta' servizz għall-komunità Ajn Selmiża u mhux biss. Kif intom iż tfal? Nittamel qed gawdu l-vaganzi tas-sajf bl-aħjar mod possibbli, minkejja żmien diffiċli li għaddejjin minnu, l-adolexxenti, l-istudenti, żgħażagħ tagħna, l-adulti, il-familji tagħna, l-anzjani, il-morda nixtiequlkom fejn anta malajr, l-issemmija kollha tagħna. Dawk li qed iseguna mid-dar, minn fuq il-post tax-xogħol, mill-vetturi tagħhom, mill-port tal-imġar, minn kemuna parti minn raħaltajn silem, minn Malta u lilin. Il-frekwenza 89.3 FM, 89.3 FM, u anke permezz tal-internet fuq radiolauretana.com. Mela t-nidbissema unnekka xuċi fejt messaċ. Mela t-slima lilkom il-koll ħbibtana. Dawk li jiseguna mux bismin Ajn Silem imma mill-irħula tal-qripu tal-bot. L-emigranti Ajn Selmiża dejjem f'moħħna u f'qalbna. L-emigranti Maltin u Għawċin kollha, intom ukoll ħutna. U intom fejn intom fid-dinja, intom u aħna qrib xulxin tassew. Permezz ta' dan il-ħoss li aħna nwaslulkom mill-istudio stana hawnhekk fiċ-ċentru fil-qalba tar-raħal ta' Ajn Silem. Bonġu Viktor. Aw minn għadu nofsu riqet naħseb. Jew nofsu mqajjem insomma. Skont kif tippreferi. It-8:07 minuti. It's a beautiful life ta' sew. Il-ħajja mhijiex ħafifa. Kapaċi toffri l-mor, però ejja nkunu pożittivi, ejja nkunu ottimisti u bid bissima naffrontaw il-ħalel u l-mewġ li kapaċi toffri l-ħajja. Dik il-silta nħobb nibda biha jiena ta' Lace of Base għalixek, ma nafx għaliex ma tagħtini dik il-boost, tagħtini dik il-qawwa fil-għodu biex nibda b'enerġija u b'ritmu dan il-programm li jkun magħkom ta' kuljum mit-tnejn sal-ħadd mit-tminja sal-għaxra. Dejjem fil-kumpanija tiegħi jew inkella nhar ta' ħadd ikun hawn miegħi Charles Portelli u bħalada u l-ġimgħa ikun magħkom Sean Portelli. Għanna kon għara mużika tajba preparata likom dal-għodu. Għanna wkoll l-iskeda likom il-qaddis tal-lum, il-ħsib ta' Madre Teresa, mill-ġurnali, id-bassir tat-temp, ir-rokna ta' xewqa żbieħ, fid-disa jkollna l-qudisa diretta mill-Knisja. Insomma, riċetta mħawra għall-gosti tiegħek. U llum fil-fatt ħanibda b'xi ħaġa differenti. Ħanibda minnu fih permezz ta' silta mużikali tajjeb hekk. U mis-snin 80, Novembru 1985, il-grupp Starship, ekku, kienet weħlet ukoll, ma jimpurtax. Din hija s-silta We Built This City, bonġu, ejjan umu mar-ritmu. L-odwa tajba, ja? By the way, tfajt ir-ritrat tiegħi fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana, illum li best t-shirt aħmar nar. Tistgħu tħallu l-kummenti tagħkom hemmhekk ukoll tajjeb? Dawk naqrahom dalwaqt. Immissa, immur mal-Starship, ħanibnu din il-belt. Bonġu!
Say you don't know me, I recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee-deep in the hoopla, sinking in your fight.
Saturday, and I'm seeing that bumper to bumper.
We build this city on rock and roll on Radio Lauretana Mawxek 8:30 il-minuta l-kumplamenta l-odwa t-tajba u muminem missa u xie sħana l-axwa mamma mia ma xie tritt tamel dan il-sajfek ġeja għal-koċ sħana memx tamel mela Sena dilkom l-iskeda illi Radio Lauretana prepara li kill-lum it-tlieta 10 ta' wissu iskeda mħawra u kol mela Jinnandi maqom sal-ħin ta' l-axra kifattilkom u kol b-waqfa fid-disa l-xandira diretta tal-Qudisa mil-Knisja ta'na unek tal-Madonna tal-Loretu fajn Salem. Imbat fl-axra jkon għal-program Music Machine ma' Eman Borch. Fil-11 ta' dal-ħodu nitkellmu ma' Katja Zerafa u s-saħħa ta'na. Fil-11 nofs Redemptoris Kustos ma' Lorien Camilleri u jina Lelio Spiteri unek ser naqsmu ma'kom il-ġmiel ta' kidba ta' San Papa Giovanni Paoluttini dwar San Giuseppe aħna li qegħdin fis-sena Giuseppina wkoll. F'nofsinhar l-Angelus u wara ngħaddulek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta attra erfa l-kuljum ma' Lorien Camilleri u dritt wara Kelma mil-kelma ma' Francesco Pio Attart. Fin-nofsija ix-xabla leġendarja jissokta ir-rumanz bit-tielet episodju tiegħu minn Anton Grasso. Jien nerġa' nkun magħkom fis-sija ta' wara nofsinhar għal 893, sija tal-aqwa kanzunetti mill-Italja titilfuħx fis-sija. Fis-satejn imbagħad illum country mal-cowboy Charles Portelli. Iż-żimel barra mill-studios. Ovvjament id-DJ hawnhekk wara l-mixer, studio numru 1 ħalli doqilkom 4 siltiet country. Fit-tlieta jkollna l-kurunella tal-ħnina divina u wara ir-rużarju. Fl-erba' naqsin kwart l-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba' kunċettu marinton. Tlaqana magħhom Lorien Camilleri. Dawn iż-żewġ aħwa simpatiċi tamma jagħmlu wispra sbar xi kultant u ta' qabżilhom faċilment ukoll. Fl-erba' nofs mill-festa ta' Sant'Antnin ta' din is-sena. Importanti wkoll niftakru il-komunità parrokjali tagħna tħaddan ukoll il-Knisja tal-Patrijiet ta' Ġiżu Franġiskani. Fil-ħamsa f'xandira diretta vjaġġ mużikali ma' Chantel Dimek. Fis-sitta ninaqdu mal-Knisja għar-Rużarju u s-Sagrifiċċju tal-Quddiesa. Fis-seba tal-lejla illum hija l-festa ta' San Lawrenz u għalhekk Dummik il-Borċ għandu għalina programm sabiħ dwar dan il-qaddis dak fis-seba ta' filgħaxija. Fit-8 intennu x-xabla leġendarja ir-rumanz ma' Anton Grasso. Imbagħad aktar tard ikonna il-Divine Mercy Chaplet u anke l-eżami tal-kuxjenza. Matul il-lejl Radio Lauretana iżhom l-kumpanija permezz ta' programmi li jkunu xandru matul il-jum. Mhux kollha imma ħafna minnhom tajjeb hekk. U dik hija l-iskeda illi ħejja lik Radio Lauretana għallum it-tlieta 10 ta' wissu 2021. Nittama illi xi programm jew ieħor. Joġbukom ta' jepek! Emmek qed nisimgħu fl-isfont kemm mażbih dawn is-siltiet mużikali, ovvjament strumentali. Mela mela ma' dal-waqt ukoll nagħdulkom il-qaddis tal-lum San Lawrenz u anke il-ħsieb ta' Madre Teresa. Mela la semmejna l-San Lawrenz tajjeb li naqbdu l-ktieb illi qiegħed hawnhekk mixja mal-qaddisin ta' kuljum ta' Don Piet Sammuz niftħu id-data tal-lum l-10 ta' Awwissu u naqsam magħkom it-tarif illi hawn hawnhekk. Mela. San Lawrenz diaknu u martri. Lorenzo, il-famuż diaknu tal-Knisja ta' Ruma, ikkonferma bil-martirju tiegħu is-servizz tiegħu ta' karità 4 tiem wara il-martirju tal-Papa Sistu t-tieni. Skont it-tradizzjoni, diġà magħrufa mill-raba' seklu, San Lawrenz ġi immartirizzat b'mod mill-aktar kiefer, maħruq fuq Gradilja. Santa Broċi kteb li skont tradizzjoni orali Lawrenz ġie moti tlettijim żmien biex inewwel lill-Imperatur Valerianu it-teżori tal-Knisja. Imma id-diaknu bieħom biex ikun jista jitma lill-fuqra li kienu meqjusa minnu bħala il-veri teżori tal-Knisja. Għalhekk huwa ġie arrestat mill-Imperatur Valerianu u moti il-martirju. Wara il-martirju tiegħu li fih Lorenzo wera kuraġġ li ma bħalu, il-fdal tiegħu ġie midfun fiċ-ċimiterju ta' Ciriaca ħdejn it-triq Tiburtina fil-Verano. Kostantinu l-Kbir kien bena bażilika fuq qabru. Il-Knisja Bażilika li hemm illum tissejjaħ San Lorenzo fuori le mura u qiegħda f'idejn il-Patrijiet Kapuċċini. Ħafna huma l-grazzi li jinqalgħu bl-interċessjoni ta' dan il-qaddis Żagħżugħ. Il-Beatu Papa Piu IX fuq xewqa tiegħu stess meta miet ġie midfun ħdejn il-qabar ta' San Lawrenz. Fis-seklu 4 San Lawrenz mhux biss kien diġà meqjum u kellu festa imma wkoll viġili. U hemmhekk mela tarif qasir imma interessanti dwar San Lawrenz. Aħna ovvjament f'Għawdex nawguraw il-festa t-tajba lil dawk kollha li jġibu l-isem ta' dan il-qaddis lin-nies li joqogħdu fir-raħal sabiħ ta' San Lawrenz, naqra l-bot minna hawnhekk u xek u anke in-nies tal-birgu il-ċittà vittorjoża u xek il-ġirbini kollha il-festa t-tajba illum li qegħdin jiċċelebraw propju l-ġurnata il-festa ta' San Lawrenz. Ovvjament kif nafu l-koll il-festi b'mod ridott imma il-qofol il-qalba tagħhom il-veru sens tal-festa fil-Knisja il-funzjonijiet dawk qegħdin jieħdu il-forma pratikament tas-soltu. Issa illum ukoll naqsam magħkom il-ħsieb ta' Madre Teresa mill-ktieb tagħha Ġesu il-kelma li għandha tix-xandar talb u meditazzjonijiet għal kuljum tas-sena maqluba l-Malti minn Dummikil Xwiereb illum l-10 ta' Awwissu qed ngħid l-10 ta' Awwissu iż-żmien kemm għaddej malajr x'waħda din. Ftit ġimgħat ilu tgħid Madre Teresa ġbart tifel mit-triq u minn wiċċu stajt ninduna kemm kien bil-ġuħ. Ma nafx, ma nistax ngħid kemm kien ilu ġranet ma jikol. Tajtu biċċa ħobs u dan iċ-kejken ħada u beda jikola biċċa biċċa. Jien qetlu kul il-ħobs għaliex int bil-ġuħ. Dan iż-żejr ħares lejja u qalli qed nibża. Meta din il-biċċa ħobs tispiċċa jien nerġa' niġi bil-ġuħ. L-uġieħ tal-ġuħ huwa xi ħaġa terribbli. Dan it-tifel żgħir diġà esperjenza l-uġieħ tal-ġuħ. Uġieħ li forsi int laqgħet m'għaddejt minnu u lanqas se tgħaddi. Iżda ftakar li biex taqsam il-ferħ ta' mħabtek trid tagħti sakemm tweġġa'. Kemm isabiħa din il-frażi l-uġieħ tal-ġuħ u verament aħna ħadd minna ma baqa' tal-ġuħ. Forsi uħut minna jibgħatu l-ġuħ biex iżommu id-dieta u l-figura, però lanqas biss nafu x'inhu l-uġieħ tal-ġuħ qatt ma esperjenzajna dan il-ġuħ, imma kemm hawn nies, kemm hawn tfal li jista' ma jkunux daqshekk fil-bogħod illi għaddew jew għaddejjin minn din l-esperjenza tal-uġieħ tal-ġuħ. Issa ġuħ jista' jkun il-ġuħ għall-ikel u anke il-ġuħ spiritwali. Jalla aħna nkunu bħal Madre Teresa li nippruvaw kif nistgħu u nemmen li kulħadd jista' jagħmel xi ħaġa itaffi xi ftit minn dan il-ġuħ. It-tminja u 23 minuta l-kumplament ta' l-odwa t-tajba unekka u sħana tremenda u koll fil-gżejjer Maltin dal-waqt natikom id-bassir ta' temp imma issa xira il-linkomplu indew u konftit aktar muzika. Nerġan fakkarkom li fuq il-pagġna tana ta' Facebook għanna u kollem il-ritrat tijaj waqt bonġu mill-lajn diġa ed-deħlin il-kummenti dawk naqsam ommakom dal-waqt. Intant għanna u koll l-email tana nistan niftaħawnek u d-dimi info at radiolauretana.com għal dawk li xtuq jibatunna xie email info at radiolauretana.com kif ukoll tistgħu iċċemplunna fuq 21566965 dak huwa n-numru tat-telefon 21566965 jew SMS kom du wkoll flok 21 7956 6965. Mela, jiena ser indoq il-komdin Cindy Loper mill 1984 tejdinna Girls Just Wanna Have Fun. Eżattament f'Marzu kienet ħarġet dik is-sena, Marzu tal-1984. Din b'dedika lil dawk il-girls kollha li qegħdin jisimgħu. Good morning girls. Girls just wanna have fun. Anke l-boys naħseb mux il-girls biss iħobbu jieħdu pjaċiru x'vera. Mela dik kienet Cindy Loper Girls just wanna have fun Marzu tal-1984. Mela ħanna dilkom naqra id-bassir tat-temp imbagħad wara nibda naqra xi kummenti li bdew deħlin ukoll rigward dan il-programm. Mela naraw ftit id-bassir dettaljat tal-lum ta' temp fil-waqt li l-ħin huwa 8:09 snaqsin 2 minuti allura nawguralek mill-ġdid l-għodwa tajba. Sitwazzjoni ġenerali pressjoni għolja sert kompli tiksi iċ-ċentru tal-Mediterrane. It-temp ftit jew imsaħħab u lokalment imċajpar għall-ewwel li jsir xemxi u sħun. Ir-rieħ ħafif għall-moderat mill-Punent Majistru li jsir ħafif kultant. Punent Majistru mhux ħażin. Viżibilità tajba minn barra fiċ-ċpar il-baħar ħafif l-imbagħad ftit li xejn it-temperaturi tal-lum mela 38 grad Celsius hija l-ogħla l-inqas 25 grad Celsius. Indiċi UV 10 temperatura tal-baħar 29 grad Celsius. L-umdità 68%. Ix-xemx telet fis-6:16 il-minuta. Inżul ix-xemx u l-ġurnata tibda tiqsar naqra. Ix-xemx tinżel narawha aħna l-menu fit-8:02 minuti. Twissijiet l-ogħla temperatura mistennija illum tilħaq 38 grad Celsius. Temp matul il-lejl sabiħ briħ ħafif mill-Punent Majistru li jsir ħafif għal moderat mill-Punent nagħtu ħarsa lejn it-temp kif ser ikun fil-jiem illi ġejjin. Dejjem xemxi u sħun għada mill-jider ser ikonna l-ogħla temperatura 41 grad Celsius. Fil-fatt għada se tkun l-ogħla temperatura għal matul din il-ġimgħa. It-temp dejjem se jibqa' mhux biss xemx imma wkoll sħun. Dak kien it-tbassir tat-temp imwassal lilna mir-Radju Lawretana l-informazzjoni provduta mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum it-3 ta' Awwissu 2021. Hawnhekk nixtieq nagħmel qara parentesi wkoll. Hekk smajna l-bieraħ bl-aħbar kera illi din is-sħana kollha l-Global Warning jgħidulu mhux qed jawgura futur sabiħ lid-dinja, id-dinja qed tinxef u tisħon dejjem aktar u jekk ma ssirx xi ħaġa jew naħseb il-ftira diġà saret, il-futur mhux ser ikun sabiħ. Id-dinja biddilnija aħna, id-dinja ħawwadnija aħna u allura issa l-effetti ser ikunu sfortunatament katastrofiċi, affarijiet illi fimt hemm bżonn illi irridu naraw x'se nagħmlu qabel ma jkun tard twiss jekk mhux diġà tard twiss. Dal-waqt nagħdilkom il-ġurnali, mela hawnhekk bil-għalin il-messaġġi wkoll. Il-kollega tagħna Michele Caruana kellu programm vera tajjeb il-bieraħ wara nofsinhar u anke l-ħadd. Smajt kollu tal-bieraħ jiena fis-satejn ta' wara nofsinhar. Wara nofsinhar flimkien Michele daqqejt in-erba' diski number one. Bonġu Lelio Proset u grazzi tal-programm doqli Gimme All Your Loving ta' ZZ Top please. ZZ Top. Għax mhux ħallini kummenta fuq il-page, mela le Michele dal-waqt. Eħax ma fuq il-page ma tistax trid tidħol message pereżempju. Mela din id-diska ħandu ilek dal-waqt minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Ħanieħu nota mela wkoll. Ruben De Manuele jgħidilna bonġu, bonġu lilek Ruben u l-ġurnata tajba. Sherin Balzan tajdinna bonġu, bonġu Sherin. Gra Balzan ukoll tajdinna bonġu. Tony Frendo jew Anthony tajdinna bonġu u anke Rayside. Lilkom li kummentajtu grazzi ħafna l-għodwa tajba komplu itħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana hemm ir-ritratt tiegħi insomma. Ħdejn il-mikser, illum bin-nuċċali biex nara tajjeb kemm il-mikser u anke l-monitor ta' quddiemi. Għaliex għalqrib qed imbagħti xi naqra issa m'hemmx tagħmel. U komplu għamlu l-kummenti tagħkom hemmhekk. Mela Michele dal-waqt indoqlok dik il-kanzunetta illi tlabni ta' minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Ħanfittixha fil-playlist u ndoqilek minnu fih. Ekku, dal-waqt ukoll nitkellmu dwar il-ġurnali. Illum ukoll il-kollega tagħna Sean Formosa għandu il-birthday. Sean li ġieli jkun magħna ovvjament qabel kien ikun aktar spiss magħna għax il-bniedem ikollu affarijiet oħra impenji Sean, xogħol, eċetera, però Sean f'isem kulħadd aħna hawnhekk ta' Radio Lawre tagħna nawgurawlek xewqa żbieħ feluq sninek. Happy birthday, Sean Formosa. It-8 u nofs u 3 minuti l-kumplament tal-lodwa tajba lilek. Mela mela, Michele xta il-kanzunetta Gimme All Your Loving. Għawnek il-playlist provditinna, għawni għalik Michele. Musika tajba fuq Radio Lauretana titolbu jinnna intom aħna ndoqwilkom ibatuna requests ta'kom tiddejqu xejn Give me all your loving nittama li oġbitek Michele wanki għal-Maria u xek nassumi mela 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 ħana ddu għal-ġurnali tal-lum il-ħin u għat-minja u nofsu 7 minuti nfakkarkom illi fil-ħin tal-disa aħna ninaqdu mal-knisja ta'na unek fajn silen biex inwaslulkom il-qudisa mela Times of Malta tal-lum ritratt ta' Pumpira u nisoħra illi qegħdin jitfu in-nirien fi gżira minnhom il-Greċja. Tiskanta dawn in-nirien li qed jaħkmu prattikament ħafna pajjiżi. Imbagħad in-naħa tisfel u din hija xi ħaġa xokkanti, Malta to become a desert if temperature keeps rising. Jekk it-temperatura se tkompli tola, hemm iċ-ċans illi Malta tispiċċa desert. If the international community doesn't rise to the occasion, life by the end of the century will become unpleasant. Fil-fatt ġaqattilkom li għanna din it-twissija illi il-futur ta' dinja mhux ser ikun sabiħ jekk mhux ser issir xi ħaġa immedjatament. Storja oħra fil-faċċata ta' Times of Malta tgħidilna Fenek qed jirreferi għal Jurgen Fenek covered legal fees for murder suspects. In-naħa ta' fuq għandna caption story a pure chaos warning is issued for Shemshiya Hill jidher illi ser isir xi xogħol fit-triq ta' Shemshiya u allura trid tinstab alternattiva biex it-traffiku jgħaddi minnha fil-waqt li jkunu qed isiru dawn ix-xogħlijiet. Naddu għal The Malta Independent ritratt tal-faċilità korrettiva ta' kordin tal-ħabs Inmate attempts suicide Government sets up board to evaluate prison procedures Attentat ta' suicidju mill-ħabsin il-gvern iwaqqaf board biex jevalwa il-proċeduri illi qegħdin jiġu attwati fil-ħabs Storja oħra dwar l-annimali dog shelters chock full as new adoptees choose to go for puppies over older, larger dogs. Jider illi hawnhekk ukoll hawn problema fi shelters tal-klieb fejn huma ippakjati, ibbullati għaliex in-nies jaddottaw jippreferu jaddottaw ġriwi milli klip u allura hemm dik il-problema wkoll. Tliet stejjer in-naħa ta' fuq ta' The Malta Independent ritratt xejken caption imbagħad id-dettalji ikunu fil-paġni ta' ġewwa Jurgen Fenek funded the Giorgio Brothers Legal Aid Court Hears. Imbagħad mill-qorti wkoll aktar stejjer dwar il-qtil tal-Baruni Sant Kassja. U hawnhekk ovvjament għal darb'oħra hawn ukoll artiklu dwar l-ambjent u il-periklu immedjat illi qed isir u dan l-effett ħżiena illi ser ikollu fuq il-futur. Naddu għall-orizzont ritratt tal-basis 40 miljun euro minn fondi Ewropej biex tiġi elettrifikata il-flotta ta' trasport pubbliku. In-naħa tisfel kunu id-disciplinati ħalli b'kawtela nerġgħu niftħu messaġġ ibes imma ċar għal min jorganizza jew jattendi parties illegali. Jorgen Fenek ħallas eluf gbar ta' euro fi spejjeż legali għal allegati għat-tila. Imbagħad in-naħa ta' fuq għandna l-istejjer osra osra id-dettalji fil-paġni ta' ġewwa. 56 każ ġdid tal-COVID-19 wifi u 121 persuna oħra. Il-BOV Premier se jkun mill-qogħ bir-ritorn tal-partitari. Imbagħad għal darb'oħra għandna l-ambjent illi jerġa' jieħu iċ-ċentru ta' l-aħbarijiet tagħna. Naddu għal in-Nazzjon Byron Camilleri responsabbli tas-sitwazzjoni fil-ħabs ittratt imbagħad tal-Ministru flimkien mal-Prim Ministru. Imbagħad għandna żewġ stejjer oħra fin-Nazzjon, il-Knisja bi proġett li se jgħin liż-żgħażagħ tal-isla u il-Gvern iħassar il-Karnival tas-sajf u jerġa' jibdilu fuq Notte Bjanka. Mela dawk kienu l-istejjer prinċipali li jinsibu fuq l-erba' ġurnali li joħorġu illum The Times of Malta, The Malta Independent, L'Orizzont u In-Nazzjoni. Hawnhekk rajt aħbar li mhix qiegħda ikkwotata fuq il-faċċati tal-ġurnali u hija aħbar li ngħidilkom il-verità interessatni. Tliet balal u ittra għall-Papa ikkonfiskati f'Milan. Din l-aħbar jiena qed naqsamha magħkom minn Newsbook. Mela, envelop bi tliet balal ta' arma ta' nar u ittra li kien indirizzat lill-Papa Franġisku instab mill-ħaddiema tal-posta viċin Milan. Skont l-investigazzjonijiet li saru, il-pakkett intbagħat minn Franza. Il-pakkett kien interċettat fil-belt ta' Peschiera Borromeo ftit il-bot minn Milan. Il-ħaddiema tal-posta ċemplu l-awtoritajiet u l-envelop issa jinsab f'idejn il-karabinieri. L-envelop bil-balal ta' kalibru ta' 9 mm ta' tip Flaubert ġew konfiskati mill-pulizija f'Milan, ikkonfiskati. L-envelop kien indirizzat hekk: il-Papa Franġisku, il-Belt tal-Vatikan, Piazza San Pietru, Ruma. Jider il-litra kienet qed tirreferi għall-operazzjonijiet finanzjarji tal-Vatikan huma se tgħidx tinqara. Tajba wkoll issa. Id-disa neqsin 17 minuta l-kumplament tal-odwa tajba ħbieb dan huwa bonġu mill-lajn miħaj l-elio wara l-mikrofonu illum it-tlieta 10 ta' wissu 2021 fid-disa ninaqdu mal-knisja wara nkomplu bl-aħħar ankatura sal-ħin tal-10 ibqgħu magħna il-frekwenza tiegħi tiegħek ta' kulħadd għal dan ix-xahar ta' wissu 89.3 FM idħlu wkoll fuq is-sit tagħna radiolauretana.com hemm skeda, hemm il-podcasts, hemm kif tistgħu tagħtu donazzjoni lir-radju, hemm jien, hemm aħna live tarawna wkoll permezz tal-webcam illi għandna hawnhekk fl-istudio tagħna, studio numru 1, għax l-studio numru 2 dak jintuża recordings. Ħankompli naqra aktar messaġġi li intom qegħdin tibatuli fuq il-paġna tagħna ta' Facebook taħt ir-ritratt li jiena tellajt aktar kmini dalodu. Mela Daniel Spiteri jgħid li bonġu lelio lilek u l-issemmija kollha. Grazzi lilek Daniel ukoll. Imbagħad Pauline Grixti tibat li ġi f'hawnhekk good morning, ix-xemx illi titbissem tniżel in-nuċċali tax-xemx u tajt li good morning u xemx insomma d-dur bil-raġġi ħerġin minna. Dorin Spiteri tajdinna bonġu, bonġu Dorin u tona Antonia Zerafa u koll tajdinna bonġu, bonġu lilek u koll u l-issemmija daw kolla illi edin jisimawna. Grazzi tal-kommenti ta'kom, komplu batu l-kommenti jien u koll naqrawom. Ek kif jitħlunna hawnhekk. Id-disa neqsin kwart da kif isser illi tajjeb illi ngħaddu għal ftit aktar mużika bħalissa qed nifoka ħafna fuq il-snin 80. Mela dawn huma Tears for Fears Everybody Wants to Rule the World Junior tal-1985.
Welcome to your life. There's no turning back.
Mela Max Mina dik il-kanzunetta u call Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, u naħseb isma kulħadd irid to rule the world, veru ma rridu nqogħdu attenti wkoll għaliex jekk kulħadd jipprova jagħmel hekk allura jkollna l-inkwiet naħseb jiena. Mela, il-festa tagħna bil-mod il-mod qiegħda toqrob hux vera, forsi għadu ftit ta' żmien, però meta tqis li nhar il-ħadd hija s-solennità ta' Sittna Marija Mtellassema, il-festa ta' Santa Marija, allura verament illi il-festa tagħna tinsaf fil-qribu biex nidħlu naqra iktar fl-atmosfera bil-mod il-mod nidħlu fl-atmosfera tal-festa u issa wkoll grazzi lill-Kunsill Lokali ta' Għajn Silem lis-Sindku Kevin Kawkili wkoll meta rrid jiena ir-radju jista' wkoll jibda jinstema minn barra wkoll fil-pjazzett fit-toroq prinċipali tagħna minn nhar il-ħamis nixelu kull imkien ħalli kull min ikun qed jisma' jitħajjar ikompli jisma' Radio Lawretana ngħidu l-aktar u aktar nies jingħaqdu magħna jisimgħu dan l-istazzjon b'differenza għal matul dan ix-xahar ta' wissu Albert Lorena Juice, Loredana Juice, Viva Xemx, Viva Maria. sabiħa, viva Xemx, viva Maria Loredana u Albert Loren li kunu kol mistiedna issa kilban bin irritna ril-ħamis b'mod dirett bejn il-11 nofsinhar fil-programm ta' Tony Galia lillin mill-lajn imma mhux huma biss. Ibqgħu hemmhekk titilfu l-ebda programm. Id-disa' neqsin 5 minuti dal-waqt ninaqdu mal-Knisja tagħna għall-quddies għall-aħwa. Aktar u aktar messaġġi minantkom irridu nsellu wkoll għal Rose Grek li tkun qed tismana barra minn Malta jekk m'nix sejr żball. Hello Rose u anke lil Charles Balzan li wkoll għalinna good morning hawnhekk b'rittrat sabiħ ta' siġra qisha tleqqa u insomma grazzi ħafna. Mela hemm il-bieraħ ukoll it-tnejn kellna ħafna kummenti sbieħ il-programm 25 Armar li jixxandar bejn il- 11 nofs u nofsinhar fil-kumpanija ta' Rudolf Kauki. Tinsewx li din is-sena l-aqda Armar Ajn Sielem qed tiċċelebra il-25 anniversarju mit-twaqqif tagħha u nemmen li aħna wkoll bħala Ajn Selmiżi li nħobbu l-festa tagħna għandna wkoll nuru l-apprezzament, ir-rikonoxximent tagħna għal ħidmet din l-aqda. U fejn nistgħu nagħtu daqqa tid forsi aħna m'għandniex il-ħila, it-talent li immorru fil-maħżen għal-kem nemmen li hawn ħafna rġiel, nisa, żgħażagħ, adolexxenti, studenti u anke tfal li jistgħu jmorru u jagħtu d-daqqa tid tgħidx ma nafx x'se naqbad nagħmel jekk tmur hemmhekk ituk xi ħaġa tagħmel żgur. Allura nemmen illi tajjeb illi anke aħna illi forsi m'għandniex dan iċ-ċans nistgħu anke noffru anke għajnuna finanzjarja. Tajjeb hekk, jiġifieri tajjeb illi jekk jista' jkun nagħtu id-daqqa tid tagħna wkoll anke f'dan kollu. Mela, il-qudisa ser titmexxa mill-arċipriet Dunfrenki Bajada kell jemmek naqra kollegament u koll nippruvaw inlaħqu ma' kulħadd. Sewwa, mela, nittama li qrajt diġà dawk il-kummenti tagħkom jiena dejjem nimmarka l-kummenti ħalli ovvjament nipprova ninkludi lil kulħadd u jekk forsi xi darba biżball inħalli xi kumment barra skużawni ma' dan affarijiet li jiġru jista' jkolli ta' bżinna jew il-kumment jidħol wara li nkunu live fimt ma nippruvaw illi aħna nsemmu lil kulħadd għax aħna lilkom napprezzawkom kollha kemm intom. Mela, dal-waqt id-disa, ekku, jidel il-kollegament mill-Knisja saru koll. Jiena wara l-qudisa nkompli magħkom sal-ħin tal-10 fost il-programmi l-lum. Għanna xalata likom programm ġdid Redemptoris Custos fil-11 nofs dwar San Giuseppe ma l-Oriennu jien. L-Orient kum makon fl-erba, tlaqqakom ma kunċettu marinton. Il-vjaċ musikali ta' Chantel Dimek fil-5. Għan ħafna programmi. Min ikun rrit jara l-iskeda, mix għetti tqassa minħabba il-protokolli ta' bħalissa kem jista' jkun ma jkonniex karti fl-idejn. Għax ovvjament aħna rridu minni qassamhom dawn u ma jkunux karta waħda biss imma tkun skeda mlaħma. Idħlu fuq www.radiolauretana.com schedule ġifieri skeda u hemmhekk għandkom l-iskeda kollha bil-programm u d-dettalji li tridu. Dal-waqt idoqqu id-disa l-aħwa. Qed nistennew biex ninaqdu mal-Knisja aħna nkunu magħkom wara. Jiġi l-arċipriet ngħidu kelma żgħira, imbagħad aktar u aktar mużika tajba tajjeb hekk. Infakkarkom ukoll li għada bonġu mill-lajn 11 ta' wissu tkunu fil-kumpanija pjaċevoli ta' żgħażugħ tagħna Sean Portelli, allura għada wkoll żommulu kumpanija kif qegħdin tagħmlu lili wkoll. Għaxina konvint li huma ħafna dawk li qegħdin hemmhekk isegwuna mill-qrib u mill-bogħod u nippruvaw miċ-ċokon tagħna mill-faqar tagħna naslu fil-qalb tal-persuna wkoll. Mhux hekk? Hekk nippruvaw bi preparazzjoni għall-festa tal-Madonna tal-Loreto illi aħna niċċelebraw fid-disa u 20 ta' dan ix-xahar jekk il-bambin irid. U hemmhekk semmija tagħna ta' Radio Lawretana konna f'xandira diretta mal-Knisja għal qudisa tad-disa. Il-ħin huwa id-disa u nofs neqsin 3 minuti. Il-kumplament tal-għodwa tajba jien għandi magħkom sal-ħin ta' l-10 ibqgħu hemm. Warajja fil-fatt flok il-programm Music Machine ma' Eman Borċ minħabba ħsara teknika illi għandna ser inwaslulkom l-omelija illi għamel l-isqof tagħna Anton Tewma il-ħadd li għadda fil-parroċċa ta' San Lawrenz fl-okkażjoni tal-festa tal-istess qaddis u llum l-10 ta' Diċembru festa liturġika huwa tajjeb illi nisimgħu din l-omelija sabiħa. Wara mbagħad biex inkomplu wkoll nidħlu bil-mod il-mod fl-atmosfera tal-festa nisimgħu il-panigirku tal-festa Lawretana 2018 minn Father Joe Buttigieg. Imbagħad fil-11 tkompli l-iskeda bħas-soltu permezz ta' nitkellmu ma' Katja Zerafa u fil-11 nofs Redemptoris Kustos ma' Lorien Kamilleri u miegħi ibqgħu hemm għaliex baqa' għandna ħafna u ħafna programmi għalikom. Hawnhekk irid inselli wkoll għal Alex Patch illi prova jagħmel kuntatt miegħi minn Sydney l-Awstralja. Hello Alex, nipprova nkellmek aktar tard u anke Stella Gafali tajt li bonġu my friend nawguralek il-ġurnata t-tajba. Lilek u koll Stella u lil dawk kollha illi qegħdin isegwuna fuq 89.3 FM Radio Lawretana. Inkomplu ftit b'aktar mużika sakemm jasal ukoll l-arċipriet ħanidu kelma bejnietna. Frar 1985 Foreigner I want to know what love is. Bonġu, il-kumplament ta' l-odwa tajba lilkom il-koll li qegħdin magħna dan huwa r-radju ta' insilem leħen insilem mad-dinja kollha fil-qrib fil-bogħod.
A little time to think things over. I better read between the lines. In case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine.
MX Minor Group Foreigner, I Want to Know What Love Is min frar tal-1985 da u 9 zewċ minuti mamma mia zmin kif jaddi għonek zmin jaddi dejjem fuq radio lawret għana donnu li jaddi naqra iktar malajr inkomplu baktar muzika dawnu ma il-Wem Wake Me Up Before You Go Go Novembru tal-1984 palissek għetindoq ħafna misnin 80 jena ovvjament jek tix u xi kanzunetta oħra, kull madkom tagħmlu kuntatt miegħi u jien induqilkom dak il-ħin stess minnu fih. Max Majna dik is-silta mużikali jiena nixtieq naqsam magħkom għandi żewġ aħbarijiet programmati illi wkoll nixtieq naqsamhom magħkom. Mela l-ewwel waħda titkellem dwar it-temp fejn jgħidilna ġejjin mal-tempati kbar din il-ħarifa minħabba sħana ikbar il-bassara tat-temp hekk qegħdin jgħidulna. Skont il-bassara tat-temp hekk kif dan is-sajf qed naraw temperaturi għoljin ħafna dan se jwassal imbagħad għal mal-tempati ikbar din il-ħarifa. Il-bassara Maltese Islands Weather qed jgħidu li kif is-sajf jibda jagħti għall-ħarifa, arja friska minn fuq l-Ewropa tibda tersaq lejn iċ-ċentru tal-Baħar Mediterran. Id-differenza bejn l-arja sħuna u għumda madwarna u l-arja friska ġejja minn barra tista' aktar faċilment twassal għal instabilità akbar fuq il-Gżejjer Maltin. Dan allura jista' jwassal għal iżvilupp ta' sistemi ta' maltemp aktar intensi. Apparti minn hekk arja aktar rumda jfisser li jem aktar ilma fl-atmosfera biex isaħħaħ il-maltemp. Riżultat ta' dan maltempati birrat kapaċi jagħtu aktar ilma u xita aktar qawwija minn normal. Fattur importanti għal dawn il-maltempati huma iż-żieda wkoll fit-temperatura tal-baħar, tant li wieħed jista' jinnota il meta jinżel jew il-baħar ma jifriskaħx daqs is-soltu. Infatti t-temperatura tal-baħar bħalissa laħqet 29 grad Celsius. Dan huwa madwar 2 gradi Celsius ogħla mill-medja għal dan iż-żmien tas-sena. Għalkemm din hija differenza pjuttost żgħira, però din se tħalli impatt fuq it-temp e kif jibda jikkonkludi s-sajf. Il-bassara qed jgħidu li aktar ma tola it-temperatura tal-baħar anqas tifriska l-arja bil-lejl. Fil-fatt nistennew li t-temperatura minima tibqa' tkun ħafna ogħla mill-medja għal tul ta' żmien itwal minn kemm iddum dik massima. Il-ġimgħatejn jew tnejn li ġejjin għandhom ikomplu jagħtuna temperatura minimi fil-livell ta' 25 sa 27 grad Celsius, xi 2 gradi Celsius ogħla mill-medja klimatika. Xiljieli se jkunu aktar sħan ukoll. Il-baħar sħun se jwassal għal rati ta' evaporazzjoni akbar, dawn iwasslu għal livelli ogħla ta' umdità. Aktar ma tkun għolja l-umdita, l-arja tinħass aktar sħuna u mdelka. Temperatura ta' 30 grad Celsius tista' faċilment tinħass daqs li kieku qiegħda 38 grad Celsius minħabba umdita għolja. Il-bassara qalu li dan huwa biss ħsieb ibbażat fuq xjenza u statistika minn snin imgħoddija u ma huwiex tbassir ta' maltemp imminenti. Maltese Islands Weather temmu jgħidu illi ma hemm l-ebda xita imbassra fil-qrib. Dak ifisser li hawnhekk isħana wkoll mistennija ġġib maltempati kbar din il-ħarifa. Kif għedna, sfortunatament il-klima tad-dinja hija dik li hija mgerfxa hija mħawda u allura nistennew minn kollox. M'hemmx tagħmel. U għamnek daħal Matthew ħdejja fl-studio kif int Matthew, bonġu, all right? Mawx għalik. Għamnek għaw aħbar oħra, teħel Tower Bridge f'Londra, issa sewwa, it-Tower Bridge ta' Londra magħrufa bħala London Bridge baqgħet miftuħa u kkawżat konġestjoni kbira ta' traffiku fil-belt kapitali Ingliża. Il-monumentali famuż kien skedat li jiftaħ il-biraħ wara nofsinhar biex jippermetti li għaddi vapur twil kbir tal-injam, iżda jidher li iġġamjat f'posta. Il-Pulizija Metropolitana ta' Londra qalet li l-pont ta' 127 sena kellu jingħalaq kemm għat-traffiku kif ukoll għal persuni mexjin minħabba ħsara teknika. Is-sewwieqa ġew imwissija biex jevitaw iż-żona. Il-pont li dam 8 snin biex jinbena u li kien infetaħ fl-1894 normalment jiftaħ madwar 800 darba kull sena. Kelliem għall-Korporazzjoni City of London li tieħu ħsieb il-pont qal li l-investigazzjonijiet dwar din il-ħsara huma għaddejjin. Iżda sissa, is-sors tal-ħsara mhuwiex magħruf. M'hemmx tagħmel, il-London Bridge weħel ukoll. Qabditu u ġieħ ta' żaq. Bonġu! U inkomplu baktar u aktar mużika f'din l-odwa tal-lum it-tlieta. Sissa donu għaw ħafna ċpar u xek metjaw ħafna sħab. Jiġifieri x-xemx għadha ma bdiċ tikkarga daqshekk, imma insomma aħna permezz tar-radju inħossuna aktar friski, mhux hekk?
Mela. Kulħadd irid naqra xita llum to.
Emma xita bil-mod Matthew, xita bil-mod ħafna. Mela, ħalli nkomplu insammawlkom aktar. l-aktar successi mis-snin 80 dawn huma il-Queen. Fejn ħarbu li il-Queen? Kelli il-Queen ippreparati, ma nafx fem marru hawni.
Emma gira Queen, another one bites the dust.
U din ħarġet f'Ottubru
1980.
Inti kont għadek ant il-bambin. Kont għadek il-Brazil, Matthew.
Il-Brazil, jeni jen.
Wara il-Queen jidħol l-arċipriet. L-odwa ġab. L-odwa tajba, kif għana?
L-odwa tajba, jena nikkustaħ l-lejl. Dejjem jitbissem, dejjem jitħak, dejjem ferħan. Minkejja kollox.
Ekku, minkejja kollox, sewa qed. Arċipriet, aħna smajnik ukoll fil-qudiesa u napprezzaw li kull darba sibdan il-ftit ħin li tiġi hawnhekk ħalli ngħidu ftit kelma mas-semmija tagħna li żgur ikunu qed jistennew dik il-kelma. Min għandek, arċipriet, waqt li kienet isir it-qarbin fil-knisja u allura ma kienx hemm kant, jiena stajt nisma' mill-bogħod ċertu ħsejjes. U ftakartu qed mela għaddej ix-xogħol fuq is-sagristijiet, tista' tina forsi nqara aġġornament tax-xogħol kbir li għaddej bħalissa fuq dan il-proġett tant ambizzjużu sabiħ.
Mela kien għaddej xogħol in-naħat isfel, jiġifieri mal-livell tal-knisja. Fejn qed isir xi tħaffir biex nikkonsolidaw il-pedamenti li saru propju mit-sena ilu. Il-għaliex hemm partijiet fejn irridu nimlew nimlew sewwa. Biex nippreparaw l-art anke ħalli tkun tista' imbagħad ngħaddu l-pajpijiet u nkunu nistgħu fl-aħħar naslu għal biex nagħtu l-nagħmlu l-madum. Imbagħad fuq fil-kamra fejn ġej l-orgni, kamra għolja 26 filata u filati għolla minn ta' djar tagħna. Għaddej xoll fuq l-scaffolding li jimla propju l-kamra kollha mhux biss fin-nofs palma qegħdin jagħmlu da' żmien il-soqfa qegħdin jagħmlu scaffolding kbir biex ikun jiflaħ il-pace tal-konkrit ħalli kull bambin irid fi żmien ftit tal-ġranet oħra naslu wkoll biex nagħlqu bis-saqaf il-kamra tal-orgni li prattikament hija parti sostanzjali mill-bini li għaddej. Dan ikun it-tieni saqaf li qegħdin nagħmlu minn erba li jridu jsiru hemmhekk. F'dawk f'dak il-parti li
erba
soqfa kbar. Wieħed diġà sar iktar isfel minn dak li saqaf li kien hemm biex xorok ilu. Issa imiss is-saqaf tal-kamra tal-orgni. Imbagħad kull ma jkun qed baqalna nollu filata fuq dik il-kamra u nagħmlu saqaf kbir ieħor li jgħatti l-parti fejn hemm il-kappella tas-sagrament u n-naħħa tal-ġemp fejn hemm il-bib hemm il-bib tar-rampa. U allura saqaf kbir li l-qudiem tista' tintuża wkoll bħala mużew tal-Knisja dik il-kamra, kamra kbira illi mbagħad ikun saqaf ieħor hemmhekk. Imbagħad isir xi bini u nkomplu għaddejjin dawk il-filati li qegħdin aħna niġbru l-flus għalihom, baqalna iżjed ġebel xi ġabar ta' jiġifieri, mhux biss dawk li semmejt bħala kwalità fejn naf jedna ġebla tal-gwarniċċa, ġebla tal-warda, ġebel tal-imsielet, imma ħajkun hemm
it-tarax tal-Garigor.
It-tarax tal-Garigor. Jkun jonqosna wkoll ġebel tal-pilastri, il-ġebel tal-pilastri huwa ġebel għalih, ġebel kbir. Li għataw kolla posta minn barriera ta' Malta. Ġifiri kollu xol li għadna rridu inkoplu għaddejjem bih. Dak fuq barra, fuq ġewwa ssir kamra, oħra ġifiri sular ieħor fuq il kamra tal-orgni, ġej jsir saqaf ieħor għal barra. Ġifiri għad baqa ftit ta' xol mhux ħażin.
Imma jider, ekku, ġifiri li jem bicċa xoħl kbira jkonna nejdu.
Ekku, ġifiri għedin orbu li nibdew naraw the end of the tunnel. Emmek, ġifiri bħala xoħl tal-bini. Imma għadbaqa dan xoħl kollu ġifiri.
U ix-xogħol li qed isir fuq in-naħa ta' sagristija, dak irid isir l-istess xogħol issambat fuq in-naħa l-oħra?
Eżatt, bħalu bil-kontra, ngħidulu mirror image. In-naħa l-oħra fejn illum hemm fejn għandna il-mejn tad-dawl, fejn isir is-soltu kien isir il-wart hemmhekk li qed tintuża li għadha tintuża bħala sakristija. Li hemm storage kbir ġo fija, jiġifieri dik trid titbattal kollha tiġi ġebel u saqaf.
U żgura x'hemm hemm ħafna ekku. Imma mbagħad nistgħu ngħidu li meta tagħmel parti naħa waħda tgħid għall-menu. Saret waħda, sar nofs, issa ħan morru bil-mot il-mot għall-oħra, nemmen illi labeda l-proċess pass wara pass, illum u għada fl-axħar kifet tinti naraw id-dawl ikun sabiħ bħal ta' xemx imbagħad.
Ekku, għandna mixja twila, tibqa' għandna mixja twila ta' spejjeż kbar, jiġifieri li x'inti toqgħod tikkunsidra. Sikwiet nitlob lill-mulej, għandna ħalli nkomplu jipprovdilna benefatturi, jipprovdilna nies li jifhmu. Li dan mhuwiex bini tas-soltu, dan huwa bini speċjali. Il-ġebel kbir kollox jiswa, irid ħafna xogħol u napprezzaw ix-xogħol li qed isir minn tant persuni. Anke ix-xogħol imħallas jiġifieri għaliex hemmhekk ukoll qed ikun hemm dedikazzjoni mhux biss il-ħlas, imma dak li jkun qed ikollu dedikazzjoni għal dak ix-xogħol għaliex mhux qadrit kantun wara li ieħor tittara kif se tpoġġi kif se tqandel. Għaliex hemm partijiet fejn il-ġebel huwa kbir.
Għax inti qed tibni wkoll mhux dar.
Ekku.
Dinja xi ħaġa, il-ħaġa hija knisja u fuq skala kbira anke d-daqs tal-kantun il-mod kif tinħadem ix-xogħol jiġifieri hemm ċertu sena, hemm ċertu
il-kobor tal-ħitan jider wieħed jista' jaraħ malajr jekk ħares lejn dik il-tieqa li ftaħna għal ġol l-Knisja, fejn il-kantuni huma kbar fejn il-ħajt jidher kemm hu kbir tliet piedi u nofs. Daq sodda tal-wieħed. Jiġifieri għandna ħafna ħafna sfidi quddiemna, imma jiena nemmen li bil-għajnuna ta' Alla, bil-għajnuna ta' tant benefatturi, bil-blaqal u l-ħeġġa tal-ħaddiema u tal-volontiera, nemmen li naslu. Wans li bdejna li tajna rkabtu biex inkomplu dak li bdew ta' qabilna, inkunu nistgħu inkompluh.
U naħseb appell dejjem japplikaw xek li nkomplu nkunu ġenerużi u ngħid ħanħallas tarġa, ħanħallas ġebla. Din hija xi ħaġa sabiħa ħafna din l-inizjattiva li qegħdin naraw fuq il-bullettin ta' kull ġimgħa fejn in-nies jgħidu ħankun parti minn dan il-proġett u inħallas xi ħaġa tanġibli, xi ħaġa li tidher. Naħseb li l-appell tagħna għandu jkun kontinwu għal ġenerożità tal-poplu tagħna li jkompli wkoll jgħin ħalli t-tempju tagħna jitlesta wkoll finalment minn dak li huwa binije.
Ekku. Illa li kienet xi ħaġa li tolqot lajn kif għadha mhix kompluta l-Knisja, x'ġara hemmhekk tiġrif minn ta' żmien il-gwerra sewwa u sintendi hux veru illum huwa iktar diffiċli biex taħdem l-istil tal-Knisja tagħna anke iktar jiswa illa li dari x-xogħol kien jisir biftit, kien hawn iktar nies li setgħu jagħtu l-għajnuna tagħhom, u ġveru aħna nisimgħu l-istejjer tal-antiki tagħna li kienu jġorru l-ħamrija, kienu jġorru l-affarijiet biex ikunu jistgħu jibnu u nhar ta' ħadd u jagħtu dik id-daqqa tgħid. Illum huwa ħafna iktar diffiċli u għalhekk iridu napprezzaw ix-xogħol tal-volontiera hawnhekk nagħmel appell. Biex il-ġimgħa d-dieħla jekk ikun hawn min ikun jista' jagħtina daqqa tgħid, se jkollna bżonn ukoll xi xogħol minn iktar volontiera sewwa biex ix-xogħol jinqasam.
Tajjeb ħafna ċibri taħna nirringrazzjawk ovvjament inkomplu koll inżommu fit-talb kif jingħad fil-quddies biex nitolbu għall-volontiera għal dawk li qegħdin jaħdmu. Ħalli hekk dan ix-xogħol isir kif għandu jsir mingħajr inċidenti u nibqgħu għaddejjin imbagħad.
U komplu nħarsu lejn il-ġimgħa tal-festa illi niftħu it-tnejn 23 ta' Awwissu u nibqgħu sejrin sal-ħadd 29. Hemm il-Madonna l-istatwa toħroġ fil-privat it-tnejn 23 ikun qabel il-funzjoni ta' filgħaxija. Ħalli nkunu nistgħu imbagħad fil-għaxija nagħmlu qudisa sabiħa bil-familji u it-tfal miż-żgħar sal-ewwel tqarbina. Fil-bulettin li ġej ikun hemm ukoll ħarsa ħafifa lejn il-programm illi ser ikollna l matul dik il-ġimgħa pratikament funzjonijiet fil-Knisja stedinijiet diversi għal diversi kategoriji ta' nies u imbagħad sintendi s-sibt u l-ħadd xi ħaġa iktar speċjali bil-mużika fil-Knisja u anke n-nar il-ħadd hemm programm tal-banda San Giuseppe dejjem jekk sa dakinhar il-kondizzjonijiet ikunu jippermettu sewwa u xi ħaġa sempliċi imma xi ħaġa li għandha tkun dinjetuża bħal dejjem.
Arċibrit nirringrazzjak ħafna jiena ta' dawn il-kumment infakru wkoll illum hemm loti ta' dem fil-berġa ta' xewkija propju missija sal-ħamsa ta' wara nofsinhar. Nalqu hawnhekk il-bonġu mill-lajn għallum. Nirringrazzjakom li kontu qegħdin hemmhekk, infakkarkom li issa flok il-programm li kellna fuq l-iskeda sejrin nisimgħu lill-isqof tagħna Anton Teuma l-omelija li jagħmel nhar il-Ħadd fil-festa ta' San Lawrenz. Tajjeb, mela ħa nispiċċa b'din il-mużika għada ikun hawn magħkom Sean Portelli. Saħħa ħbieb.